izan dugu gurean Andoni Mutiloa. Eros eta Afroditaren aitortzak musikala ikusteko aukera biharkoan ordizian. Aurretik informazio guztia ezagutuko dugu Andoni Mutiloaren eskutik, bera prest dugu hortxe telefonaren bestaldean, eta ongi etorri amateragoaz. Egunon, Andoni?
Kaixo, egunon, baita zuri ere.
Zer moduz?
Ba, ondo, gaur, bueno, atxeden eguna esan behar, ez da atxeden eguna, baina atzo bertan ikasleentzako emanaldi esan genuen ordizian, hori zugu aipatu, bihar emanaldi arrunta helduentzako eta modu irekian, eta orduan gaur horrenik ere atzoko ajearekin, bai aldi berean ere gauzak prestatzen biharko emanaldiari begira, orduan hortzen abil buru belarri. Eta atxeden hartzen aldi berean.
Beharrezka ere. Bueno, bai. Andoni, pixkat kokatze aldera askotan izan zara bai. Gurean, esnatu naiz kabaretarekin, sexua musikalarekin, bueno, hainbat eta hainbat lanekin, 2020-tik ba elur etxearen bat ezea zu Andoni eta bueno, orduan hasi izan ibilbide, bueno, urte batzuk pasa dira, zemu zaude Andoni?
Ondo, ba, nik neuk ere batzutan pentsatzen dudanean nun sartu nintzen, eta hogeian hori, orduan estrenatu genuen gure lehendabiziko antzezana, zuk esan duzuna, estrenatu nahiz kabareta, pixkalenago hasi izan hori dena prestatzen eta hori bai. Forman baten, ez da? Orduan ja, gutxi gora bera, zazki urteko ibilbidea da, ba horrela buru belarri artezenekoen munduan sartu nintzenetik, eta batzutan atzera begira jartzen ez, eta alde batetik oso harrituta nago, ze nik urte luzez kasetari munduan egin nuen lana, eta beti izan zen afizioa, eta orduan oraindik ere batzutan atzera begiratu eta flipatzen jarraitzen dut. alde batetik eta maila pertsonalean batez ere oso pozik nago egindako bidearekin. Etzen gainera nire asmoa, baina bai batean bueno, bizitza eta aldaketak eta horaxe izaten ari da. Gero aldi berean ere aitortu behar dauket batzutan oso gogorra egiten zaidala. Ze arte eszenikoen mundua, hori bemaino gehiagotan entzungo zen uten, batera erresa, eta ez dugu esaten kexatzeagatik. Oso gora beratxoa da maila askotan, maila ekonomikoan, maia emozionalian, oso inestablea da, eta orduan niri batzutan ere oso gogorra egiten zait, eta orduan, kasu horietan, orduan, oso ederra da eta oso gogorra da, eta batzutan pentsatzen, ostra, oda pixkat, intentxo egia. Baina gero, aldi berean, ba argi daukadana da, oraingoz behintzat, egiten ari nahi zenarekin aurrera egin nahi dudala, hemen egon nahi dudala. Gauzak sortzen, kasunetan ere, ba, iaz sortu gunen antzazlanik berrienarekin emanaldiak eskaintzen, eta alik eta txekunen egiten, taularatzen, jendearen artean ere zabaltzen sortu dugun ikuskizuna eta meztu bat hori dena, eta orduan, ba, bueno, oraingoz aurrera, eta gero etorkizena, ba, uizkalo.
Hori da, bueno, Eros eta Afroditaren aitortzak musikala, Andoni, iritsi izan, 2025-eko bukaeraldea edo esango dugu, legorretan egin zenuten estreinaldia.
Bai, bueno, aurre estreinaldi deitu genio, baina berez izan zen lehendabiziko emanaldia, horrela publikoarekin, eta bai, orduan, berez gero, nolabait, estreinaldi ofiziala Zumaian egin genuen, egun batzuk erago, baina bai, goierren estreinatu.
Begira.
Hori ere esan dezakegu.
Bueno, eta, bai, aurkezpena, kontatu daitekena, zer dan?
Bai, begira, Eros eta Afroditaren aitortzak, esan bezala, musikala. Kasunetan gai nagusia sexuan iztasuna da. Beste behin ere, askotan aurreko lan batzutan edo gehienetan ere ba, gure hildorik nagusinetakoa izan, eta ez da kasualitatea da niri ere gauzariek asko pizten diatelako interesa, batez ere, geraldi berean beti ikuspegi ezberdinetatik lan du izan ditugu, ez da, ba, esnatu nahiz kabaretean adibidez gehiago zentratu ginen generoan, askatasunean, sexilioaren gaian, ez da, gero sexuan adibidez gehiago zehaztu genuen eta ligatzeko aplikazioen iraultzari buruz hitzen genuen, kanon estetikoak, sare sozialen presioa, ez da, orduan, baita ere, baina, hori, seksualistasunare, bazegoen, eta oraingo honetan, ba, gai nagusiare hori da, baina kasunetan jarri dugu arreta, gehiago, heteroseksualak eta monogamoak ez diren beste harremanetan, eta modu zehatzagoan esateko, askotan gure arlorik intimuenean gordetzen ditugun kontuetan. Askotan gure gertukoenekin, gure bikotekideekin ere hain erraz partekatzen ez ditugun gauzetan. Zeri buruz ari nahi zitze egiten, ba, gure desirak, gure beldurrak, gure ametsak, gure beharrak, hori dena, baina seksualidadari lotuta. Eta orduan, ba, pixkanaka gai horiek zehazten joan ginen, eta nahi gabe, baina, bueno, buruan balituen ideia ezberdinak eta historio formartzen hasi ziren. Ez da, vale. Historio bat sortu genuen, eta bi pertsonai, kasunetan, orduan, horrek ere aldaketa dakartzea, aurreko, aipatu dituen, bilan horietan estenatoki gaina ni bakarrik nengoen,
bai.
Eta horrengoenetan, bi pertsona gaude, bi aktore gaude, nirekin batera ez ikuriel dago, eta orduan, batez ere, bi bakoitzak pertsonai nagusi bat daukagu, gero tarteka, haian beste pertsona iren bat edo atzatzen dugu, baina batez ere gara Josu eta Eneritz. Ez dik Eneritzen papera antzesten du, esan bezala, eta nik Josurena. Eta zer kontatu dezakegu, Eneritz, da, emakume bat ezkonduta dagoena, bere betiko mutil laguna izan denarekin, ez da? Bi seme alaba dituzte, txikiak dira, Gipuzkoako herri batean bizi dira, bizimodu arrunta dauka, baina nahiko estandarra izan daitekeena, ez da? Edo jende askoren kasuan, ba, estilo hortako harremanak izan ditzake. Baina, Eneritzeri gertatu zitzaion, antzeslana gertatzen denean, baina urte bete lehenago, konturatu zela sekulako frustrazio seksuala zeukala. Eta hortaz jabetu ondoren, eta onartu ondoren, berak erabaki zuen, beste unibertso batzuk esploratzen.
Vale.
Baina bere ohiko harremanetik kanpo eta bere senarrari ezer kontatu gabe. Alegia, hasi zen beste gizon batzuekin, gizonekin gainera, ligatzen eta adarra jartzen bere senarrari.
Orduan,
hori da batez ere Eneritzek bizi duena. Baina bueno, gauza gehiago ere badaude, baina hori da kontatu dezakeguna. Josuren kasuan, Josu da gizonezko bat, 40 urte ditu, eta bere izan da nolabait, herriko gehi ofiziala, nera bezarotik. Eta bera gainera ez du bat ere, ez du lasaitasunez bizi izan hori, zen nolabait, nalaritu izan du, jende askoren kasuan, ba, nolabait ere beti muga izan dela benetan, harreman gertukoak eta goxoak eta konfidantzazkoak izateko orduan, aldi berean, oso pertsona independentea izan da, harremanak ere izan ditu, bai, baina beti izan du joera oso korapilotsuak diren harremanetan sartzeko. Orduan, Josuri gertatu zaiona da, alde batetik desiatzen ari dela, bikote harreman egonkor bat izateko, mutil lagun bat izateko nola bait, baina aldi berean sekulako beldurra ematen diola horrek. Nola bait ere beti alertan bizi izan delako alde batetik, eta orduan, eta gero, gainera, ohituta dago, beti, bikoteirik gabe bizitzera, orduan, nola bait ere beldur horren atzean dago askatasuna, bere askatasuna galtzeko beldurra, bai, orduan, bera dikotomia horretan dago, nahi du, baina aldi berean beldurra bide ematen dio. Eta orduan, bi pertsona ditugu esan bezala, Eneritz eta Josu, biak herri berean bizi dira, ezagunak dira, ez dira lagunak,
vale.
Baina, Eros eta Afroditaren aitortzak ikuskizunak erotatzen den egunean, nolabait zentratzen da batez ere elkarrizketa batean, leku zehatz batean eta egun batean, baina gero ere egun dira denboran aurrera tatzera salto ezberdin. Eta jongo bera ulertzen hobeto bakoitzaren historia zein den, eta bat. Vale. Esan bezala orduan, herri berean bizi dira, ezagunak dira, ez dira lagunak, baina hori ez daiko leku batean topo egingo dute. Lehenengo momentua, ez da bat ere erosoa izango, beraientzat, hori ere esan dezakegu. Tegu kontatuko nuen egiten duten. Hori ja, antzaz balean azaltzen dugulako. Baina, kontua da azkenean, topaketarren ondoren hasiko birala, izketan, eta pixkanaka joango dira kontatzen euren intimidadeak bat besteari. Eta hori bai dala, antzaz balearen ardatza.
Negira.
Jongo geha, ulertzen eta ezagutzen hobeto bere zeintzu diren, zer nolako harremana daukaten, bueno, bakoitzak, ezta, bere sexualari dagokionez, nola bizi duten, eta bat. Zer gertatzen da, gero komedia bat egin dugu hori bai,
Hori izan behar nizun, komedia musikal, eta komediatik kontatzea guztia, noni?
Bai, kal, hori izan da erronka, baina aldi berean niretzat pertsonalki gauzarik interesgarriena, ze, berez ari bera oso gauza seri buruz hitz egiten. Bai, ze, kala, ari ongo gaitu den gure minei buruz, gure frustazioi buruz, gure desaitei buruz, gure ametxei buruz, gure minei buruz, gure zauriei buruz. bai, eta gero aldi berean aipatu behar dugu ere, ba, batez ere azkeneko urtetan eta seksualari lotuta, ba, bueno, puri-purian dauden gai batzuk, baina jende askorentzako oso ez ezagunak diren gai batzuk ere ekarri ditugula. Ez dugu agian gehiagizakonduko, baina itzegingo dugu adibidez. sexu transmisesko infekzioi buruz.
Vale.
Jendeazok ez daki adibidez badaki daudela, jendeazok ere sufrituko zituen, baina jendeazok ez daki adibidez espezialista bat dagoela. Eta zazu, ba, demagunez, medikura joaterakoan kardiologoaren gara joateko modua duzun bezala, joan zaituzkela sexu transmisesko infekzioen kontsultara. Hori adibidez, jendeazok ez daki. Horri lotuta, PREP zer den, PREP da botika bat. Eta PREP hartuz gero, git virusa ez tezu jasoko, nahiz eta preservatu horik ez erabili harremanak izatelakoan. Jendeazok ez daki bat botikari existitzen denik, eta zer ondori izan ditzakeen. Azkeneko urtetan, eta bereziki gay komunitateren barruan, gertatzen ari da, eta preparen erabileraren ondorioz, horrek daukan ondorietako bat da, jendeazko erlaxetzen ari dela harremanak izatelakoan, jendeazko ere ari da kemsexetan, alegia, drogak eta sexua nahasten, eta Pensa. Adibidez, hori ere hori asko edatzen ari da, eta iazan hori nire iritzia da, baina usteet, arazo ere bihurtzen ari da, ze jende asko oso engantxatuta dago, joera horretara. Eta sekulako arazoak ekar ditzake. Eta esaten jende guztiak arazoak dituneko horrekin, ez da gutxiago ere. Hemen ez dugu gainera, baina bai egia da, jende askok arazoak ere izan ditzakela, bat drogekin askotan ere engantxa etorri ditekelako. Eta seksua eta drogak nahaztuta, sekulako engantxa da. Orduan, horri buruz ere hitz egiten dugu zehar. Baina bai, komediatik egin nahi izan dugu, asko zer interesgarriago iruditu zaigu. Gure arlo intimoari buruz hitz egitea, gure zauri buruz hitz egitea, baina horren inguruan ere gogoeta egin eta gure buruari barregin ahal izatea ere, gauza sanoa iruditu zait, eta gero ikuskizunean ere asko zer interesgarriagoa dela iruditu zait, mezuan modu horretara zabaltzea, eta horretik egin dugu horren aldeko autua.
Begira, zein nondo. Bueno, kantatu ere kantatzen duzu, entzun dugu hasieran kantatxe horiek, beti bezala Inaut Gaztainagarekin kontatu duzu oraingoan ere, hau sortzeko.
Ipatu izan dizute beste elkarrezketetan ere, niri azkenean asko gustatzen zaitzen formatua da, eta eta kasualitatea hau ere musikala izatea azkenean.
Bai.
Abestiak sortzea eta abesti horietan oinarrituta gero estenak sortzea antzezlanetarako, izango lanetzako, sormenak duen gauzarik ederrenetako bat. Nik bintzat asko gozatzen dute horrekin eta gero estudiora sartzea eta buruan ditudan ideia hori forma ematea eta horiek abesti bihurtzea, pasada da. Letrak eta melodiak eta abestienak eta arregloak esango genukeenak, bazen soinu dauden, nik sortu izan ditut, baina gero Inauten laguntzari esker horiek zehaztu egiten ditugu, gauzatu egiten ditugu, eta orduan, eta ja formartu dute, eta eta biok hori biligera iaz ere, hori abesti horiek grabatzen, esti ere gurekin izan gero ahotsak jartzen, jakina, eta bai, abestirik gainera gure webunean ja entzun gai ditugu. Horrenik ere oiko plataforma edo musika plataformetan ez daude oraindik eskuragarri, ez dira orentzun, baina elur.eus webunean sartuz gero, elurretxaren webunea da, eta hor media atalean, abestu guzti horiek entzuteko moduan dituzue, orentxe horietako zuek jarri dezuna elkarrizketaren hasieran hor ere entzun dezakezu besteak beste, eta niri bintzat esan bezala ilusio handia egiten dit. Da zoragarria, abestek sortzea.
Bueno, elkarrizketan eta pixkat ere saltoka ibiliko gara, Andoni? Kontatzen zaizkit, eta galerak etortzen zaizkit. Eta bai beste elkarrizketa batzutan hitz egin izan dugu, eta gaurkoan ere aipatu zuez, Legorretan egon zinetela, herriaren garrantzia, alako gaiek eta alako gaiek eta informazioak eta alako emanaldik herri txikietara ekartzea, ze agian ohikoagoak dira hiri handietan ikustea, ez? Baina, zuk ere askotan azpimarratu izan duzu ez, Andoni, herri txikietara etortzeko garrantzi hori.
Bai, niri ala iruditzen zait. Gainera, ez da kasualitatea ere ikuskizun honetan, eneritz eta Josu herri berekoak dira. Ez dugu esango zein herri den, baina herri txiki bat da. Ze hori apropos egin dugu. Zergatik, edo zein herri izan daitekelako, alegia gero emanaldiak eskintzera goazenean, herri baten balde magode, herri hori izan zitekelako. Ez da, iruditzen zaigu zentzu horretan gainera publikoak askoz ere gehiago konektatuko duela mezuarekin. Zan ez da, edo nor izan zitekeen, ikustera datoren ikusle hori izan zitekeen Josuala Eneritz, edo behintzat oso gertuko bizipenak bizia aldituzte, eta eurek espaldin badira euren ondokoak. Orduan, azkenean hor beste, iruditu zait hori, mezu askoz ere modu zuzenagoan iristen dela, empatia ere areagotu egiten da. Eta gero pertsonalekin nire gainera iruditu zait, hori ja gauza pertsonala da, eta nire asko gustatzen zaite antzoki handietan ibiltzea, eta tartekare gaina ematen ditugu horrelako emanaldiak, baina aldi berean, antzerki konpainia handia askok ez dute agian ahalegin berezia egiten herri txikietara iristeko. Eta gainera ere igual, ba, antzerzan formatu ertain edo handioko antzerzanak egiten baldin badituzte, ba, herri txikietan ez daude aretoak prestatuta, ba, hori ez, antzerzan handiak, edo formatu handiko handiak eskaintzeko. Orduan, bai, niretzat ere bada, eta kasunetan egin dugu, ba, formato txiki ertaineko ikuskizuna, ba, nolaiteren modlagarria dena, baina edozein, kasuntan ja, bi pertsona gera, eta estenografia ere badaukagu, erabiltzen dugu, orduan, ez gera edozein lekutara modlatzen, baina leku txikienetan ez, agian herri txikienek, espaldin badute, ba, kulturetxean erabilera nintzeko aretoa, barruan zaila izango da, hau justu eskaintzea, baina bestela, bai, eta guk ere alegin berez egingo dugu oraingo honetan ere, ba, herri txiki eta ertainetara ere iristeko, ze hori da, nire modurik egokiena, ikusitzen honen bitartez, zabaldu nahi dugun mezua eta publikoaren artean, publikoak, bueno, guk nahi duguna da, publikoari ahalbideratu, ba, bere hausnarketa propioa egin dezala, eta hori egiteko, ba, iritsi bargera herri horietara, eta, bueno, hortan behitzatu saiatzen ari gara.
Primeran. Bueno, eta antzokia, estena, partekatzea, Andoni, esan duzu, bakarrik egin duzu horren orte guztia, eta estirekin lan egitea, beste pertsonei bat sartzea historian, nola izan da zuretzat?
Jo, ba, deigarria, ze, hasiera batean, pertsona bakarra egon behar zen, pertsonei egon behar nintzen, baina, dena ipatu, eta seginan zehazten, hasi nintzen, oraindik ere pasorretan bakarrik nengoelako, hasieran, eta konturatu nintzen berela, bi pertsona egin nagusi zeudela. Eta orduan, esaten zein ditut, nik biak, hori ere ba aukera, baina, sortutako historiak berak ekarri zuen erabaki hori, eta konturatu nintzen, hemen gutxinez, bi pertsona egon behar gara. Orduan, kasunetan, beharrezko da, bi aktore egotea. Eta orduan, zentzurretan, erronka handia izan da, hasiera baten gainera, lehendabiziko emanaldien gainera, zuzeneko musikare izan dugu, eta orduan, beste hirugarren pertsona bat ere egon da. Baina orain justu aldatu egin dugu hori, eta azkenean grabatutako musika sartzen ari gera, orduan azkenean bi izango gera aurrerantzean, baina lehenengo emanaldiak legorretan eskaini genuen adibidez, hiru olmen oholtza gainean. Eta gero ere gainera, eta aurreko ikusi zinekin alderatuta, lehen niretzat oso garrantzitsua izan den kanpo begirada izan dut, ezta, beste norbaiten laguntza, honi guztari forma emateko, baina oraingo honetan beste urratxe bat eman nahi izan dugu, eta konturatu nintzen, entxegu guztietan beste norbaiten laguntza izatea oso garrantzitsua zela, arduan, eszena zuzendari bat izan dugu oraingo honetan ere. Bestela, ikusi izaneko zuzendari nahi dut, karo, sortzen ari nahi zenean, nint neu aktore bezala nagoenean oso zaila da, kanpo begirada objektibo bat mantentzea. Egin daiteke, baina oso zaila da, eta orduan iruditzen zitzaidan asko zaila egokiagoa, eta kasunetan miren gogenola aritu da zer egin horretan. Eszena zuzendaria bera izan da, eta orduan, jo, berari esker, bere ekarpena oso garrantzitsua izan da, eta berari esker beste, nola da, nire beste zentzat, beste brillo bat lortu dugu, asko zera aberatxagoa da, eszena dagokionez, bai, ekarpena mundiala izan da, eta gero estirekin bat ere gauzak, materiala sortzen ibili gara, gubilok. Lehenengo egonaldiak, mirenek, estik eta irurok egin genetun elkarrekin, eta bai, hor benetan ja, buruan zegoen ideia hori nola baitere lurreratu egin genuen, eta ja formazioatzago eman genion, eta bai, niretzako oso aberasgarria izan da ere beste pertsona batzuken batera sortzea.
Tremeran. Bueno, hau aipatuta, Eros eta Afroditaren aitortzak musikala, komedia musikala izango da biharkoan, apirilaren 17an, Ordizian, Herriantzokian arratsaldeko 8:30etan. Eta aurreikusita, bai, beste ikuskizun batzuk, ez da, Andoni?
Bai, beste emanaldi batzuk baditugu orain udaberrian, beste bi ditugu lotuta, eta, bueno, horrari naiz, aldi berean, elurretxean nik egiten dut, ordan bai. Produktzela nik egiten dut, salmenta lana nik egiten dut, eta horrendik ere hortan ari gera, orduan saiatuko gera ere beste herri batzutera iriste, baina orain udaberrian behintzat, pagitugu beste bi itzordu oso garrantzitsuak guretzako, beste, biak ere Gipuzkoan gainera, ez dira izango goi herri, baina bueno, ez anurruzi, eta bat gainera izango da. Datorren astean, datorren asteko asteburuan, apirilaren 25ean larun bata, Donostian izango gara Lugaritz, Antigua auzoko Lugaritz kulturetxean, beraz, ba, adibidez, bihar entzulei esango diogu, bihar ezin baduzu, ba, begira, Donostiako ere izan daiteke aukera aparta ba, larun bata Donostian pasatzeko, arratsaldean, buelta bat emateko, eta gero, antzazen den hori ikusteko, atxaldeko zazpiterrietan izango da, eta gero ja, ekainan, ekainaren 13ean, Errenterian izango gara. Eta han ere ba ni esena antzokian antzokia handia zoragarrian ere egun izan gara lehenago ere mira kaso honetan beste bi emanaldi horiek leku nahiko handietan izango dira baina esan bezala espero dugu gero herri txikietara ere iritsiela izango garela aurrerago ba segurazki ja udan agian ez dain beste programatzen aretoko emanaldiak ez baina gure asmoa hasi gera ere emanaldi batzuk lotzen udazkenari begira eta gure asmoa bada orduan espero dezagun aurrerago ere adibidez Goierrin beste herriren batean emanaldiren bat eskaintzeko aukera izatea.
Bari da. Bueno, esan dizute saltoka ibili bar ginen elkarrezketa honetan.
Bai, bai.
Andoni guain, bueltatuko naiz baita ere garrantzitsua aipatzea, euskeraz dela eta euskeraz egiten dutezula, ikuskizun hauek.
Bai, bai, orain arte bueno, argi daukadana da ikuskizun hauek orain arte sortutako lau ikuskizunak, ze hor ere tartan sortu genuen beste kontzertu kabaret bat.
Bai, nire fantasia.
Nire fantasia, izeneko hori da. Eta laurak, orain arteko laurak, euskeraz sortu ditugu, hori argita garbi, eta hori ez da kasualitatea, hori nik ala egin nahi nuen. Eta gero, zalantza izan dut, eta orain honetan ere, zalantza dut, ea agian etorkizunan iritsiko ote den ba demagun gaztele asko bertsioa, baina ez dakit, baina oraingoak aurreko hirurak bentzat euskera hutsean gelditu dira, eta euskeraz bakarrik eman ditugu emanaldiak, hori ere bai, arrazoi ezberdinengatik. Honekin ikusiko dugu, baina sortu bentzat argin daukan euskeraz sortu nahi nuela, Euskal Herria eman egin dituela emanaldiak, eta gero-gerokoak, orduan ikusiko dugu, baina bai, alaxi izan da, eta abestek ere. Begira, abesten kasuan gainera hori bai aldatu dela, ze aurreko ikuskizuneko abesti batzuk sortu,
gaztelera.
Abesti batzuk, ez, abesti batzuk inglesez idatzi nituen, jatorrizko bertsioan. Ez dakit ez galdetu zergatik, batzutan ala sortez daizkit.
Bueno.
Eta ingelesa ez da nire ama hizkuntza jakina, baina agian joera izan dute ingelesez musika asko entzuteko eta hori izan daiteke. Baina kasu honetan, abesti guztiak, eres eta zoritaren aitortak ikusizuneko soinu baldako, abesti guztiak, espreski ikuskizunerako sortu ditugu eta euskera hutsean sortu ditugu. Aduko oraingoz ez daukate beste bertsio hori. Hori ere aipatu beharra daukagu. Bai. Euskera sortu dira.
Zondo, Andoni. Bueno, eta elkarrizketaren amaierara iristen ari gara, eta sorpresatxo bat baduzu gure entzulentzat.
Bai, izan ere, biharre ordizin izango gara, herriantzukian, gu destiatzen ari gara. Bueno, atzo egon ginen, ja bertan, nera bentzako emanaldi izan genuen, eta oso ondo joan zen. Bueno, atzoko izan zen, brutala, irureun ikasle baino gehiago izan genituen.
Wow, pentsa.
Gure marka guztiak hautsi ditugu emanaldi batean.
Segira.
Eta uste baino hobeto joan zen, ez dira bat ere resak izaten, nera bentzako emanaldiak, hori ere aitortu beharra daukat. Baina bai, biharria emanaldia arrunda daukagu esan bezala, sarrerak ja salgai daude aspalditik Kutxabank sarean eta Ordiziko herriantzokiko txarteldegian, baina baditugu gonbidapen batzuk, beraz, zuen artean, norbaitek gonbidapenak nahiko balitu, idatz dezala, zuen...
Bai, WhatsAppera?
WhatsAppera, telefono zenbakia ezagutuko dute, entzuleek, bada espada agian gogoratuko dugu.
6-6 bederatzi, 4-7-3-3-7, hortxe idatzi, sarrerak nahi ditut, edo Andoni eta este ikusi zerbait idatzi, eta eskuratuko dituzte sarrerak, Andoni.
Hori da, beraz, ba, estela gainera, 12 € bario dituzte, txartelek, eta begira, ba, kasunetan entzule izango dugu, nahi izan ez gero, doan eskuratu ditzaketela.
Ze ondo, Andoni. Ba, esan bezala, entzuleak animatu, parte hartu, eta gero bestela gerturatu, Ordizira bihar, arratsaldeko 8:30 eta Andoni eta Esti ikustera, Eros eta Afroditaren aitortzak musikala ikustera. Ba, Andoni, plazerra, beti bezala.
Bai, zelagarri.
Egoteagatik.
Bai, bai.
Zerbait aztu zaigu edo zerbait aipatzeko, Andoni?
Badazpada, informazio gehiago norbaitek nahiko balu, edo abesteak ere entzun, zodagoeneko gure webgunen esan bezala baitu, baina, bueno, gogoratuko dugu berriz ere, elur.eusen, daukazuela informazio guztia, gure horrengo emanaldi buruzkoa ere bai, karo, ze hori da, guaina ipatu dugu, baina gero ahaztu ingo zaio bati baino gehiago hori, hori da. Sartu elurretxearen Instagramen edo Facebooken, edo, ala, elur.eusen zuzenean, eta hortxe informazio gehiago, bale?
Primera, Andoni, ba, mi esker, eta urrengora arte, esango dizugu.
Hori da, ondo segi, besoka bat, aio agur.
Nor da Eros eta nor Afrodita, nor da Eros eta nor Afrodita.